Чверть стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
А зараз пра вынікі першага туру выбараў, якія адбыліся адначасна з рэферэндумам 14 траўня 95 году. Іх агляд на хвалях свабоды рабіў Алесь Ліпай.
Дэмакратычны перадвыбарчы блок найбольш прадстаўлены сярод кандыдатаў у дэпутаты, якія па выніках першага туру парламенцкіх выбараў выйшлі ў другі тур у выбарчых акругах беларускай сталіцы. Барацьбу за дэпутацкія мандаты працягваюць 20 сяброў партый, удзельніц блоку па 2/3 ад агульнай колькасці сталічных акруг, дзе ў першым туры галасаваць прыйшло больш 50% выбаршчыкаў. Прычым большасць іх добра вядомыя на Беларусі палітыкі. Старшыня БНФ Зенон Пазняк, прэм'ер-міністр ценевага кабінету БНФ Уладзімір Заблоцкі, каардынатар парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Алег Трусаў, старшыня свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быкаў, прадстаўнік кіраўніцтва жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Людміла Пеціна. Таксама сакратары управы БНФ Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Уладзімір Анцулевіч. Абсалютная большасць іх вылучаная партыяй Беларускага народнага фронту. Працягваюць змагацца за месца ў парламенце ад сталічных выбарчых акруг і некаторыя іншыя з вядомых на Беларусі асоб. Так, былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, лідар партыі народнай згоды Геннадзь Карпенка, кіраўнік аб'яднанай дэмакратычнай партыі Александр Дабравольскі, старшыня беларускай гуманітарнай партыі і беларускай лігі правоў чалавека Яўген Новікаў, прэзідэнт саюзу прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін, кіраўнік нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Як бачым, шырокая вядомасць гэтых людзей адыграла ў першым туры выбараў выключную для іх ролю. Амаль усе яны са значным адрывам апераджаюць сваіх канкурэнтаў па колькасці сабраных галасоў. Выключэнне партыі камуністаў Беларусі, ад якой у Менску з больш-менш буйных палітыкаў выйшаў толькі першы ў спісе партыйнай іерархіі, ён жа старшыня савецкага раённага савету Сергей Калякін. Другі з лідараў камуністычнага руху Віктар Чыкін нечакана для многіх не атрымаў падтрымкі грамадзян, дастатковай для ўдзелу ў другім туры выбараў. Усяго ж барацьбу за дэпутацкія мандаты ў Менску працягваюць 14 кандыдатаў камуністаў. Паказальна, што па Менску не прайшоў у другі тур выбараў ніводны прадстаўнік так званай партыі ўлады. Трэцяя сіла, неарганізаваная, але ўсё ж рэальная, беспартыйная. Барацьбу за дэпутацтва працягваюць 14 кандыдатаў, якія не належаць ніводнай партыі або ва ўсялякім разе не афішуюць гэтую прыналежнасць. Самыя знакамітыя з іх – Тамара Віннікава, старшыня праўлення камерцыйнага Беларусьбанку, і Андрэй Клімаў, старшыня праўлення аднайменнага акцыянернага таварыства.
На хвалях «Свабода» прагучала і інфармацыя пра сойм БНФ, які прааналізаваў вынікі першага туру выбараў.
Трэба мець мужнасць адмаўляцца ад догмаў. І пра гэта ішла размова на паседжанні кіраўнічага органу Беларускага народнага фронту сойму БНФ. Упершыню адбылася спроба аналізу ўласных памылкаў. Наш корэспандэнт Эдвард Тарлецкі размаўляе са старшынём палітычнай камісіі БНФ Вінцуком Вячоркам.
Цяпер на пэўны час палітычная ініцыятыва перанятая прамаскоўскімі сіламі, прэзідэнтам Лукашэнкам, які гэтыя прамаскоўскія сілы ўзначальвае і рэалізуе гэтую палітыку. Для таго, каб ініцыятыву ўрэшце пераняць, нам трэба скарыстоўваць нашыя моцныя бакі. Гэта наша структураванасць. У нас, да хіба толькі яшчэ ў камуністаў, ёсць нізавыя структуры, гатовыя працаваць. Значит, мы павінны скарыстаць тое, што ў нас ёсць фронт як рух і фронт як партыя, і менавіта фронт як партыю, неадкладна пачаць умацоўваць, ну, паводле вядомых рэцэптаў, арганізацыя моцная, калі ёсць сувязь, інфармацыя і так далей. А вось другі стратэгічны кірунак, напрамую звязаны з тым, што ў Беларусі умацоўваецца дыктатура, аўтарытарны рэжым, які не супраць быў бы стаць таталітарным рэжымам. Тое, што перад атакаю супраць Беларусі на выбарах і рэферэндуме адбылася падрыхтоўка гэтай атакі, вынішчэнне свабоднай прэсы, тэлевізіі і радыё, паказвае, што мы ў чымсьці тут няслушна спрагназавалі падзеі. Ведаеце, не толькі нас, а ўвогуле ўсіх сімпатыкаў незалежнасці дэмакратыі Беларусі, калі хочаце, разбэшчвала наяўнасць фармальна незалежнай дзяржавы. Ну, як бы чакалася, што вось заўсёды будзе якая-ніякая, але трыбуна ў выглядзе народнай газеты, заўсёды можна будзе патрабаваць і калі-нікалі дамагацца там тэлеэфіру. Такой палёгкі больш не будзе. Трэба спадзявацца толькі на сябе. І цяпер неадкладна, і тут ужо не толькі сіламі народнага фронту, мы мусім задбаць пра салідныя альтэрнатыўныя сродкі масавай інфармацыі. У краіне мусяць паўстаць штодзённыя газеты, недзяржаўныя, мусяць паўстаць радыётэлевізійныя станцыі. Калі не будзе магчымасці ў краіне такія ствараць, ну што ж тады, значыць, побач з межамі. Карацей кажучы, свабода інфармацыі, рэальная свабода інфармацыі, гэта стратэгія народнага фронту на бліжэйшы час. Я мяркую, калі гаварыць вузка канкрэтна пра выбары, пэўна, у восень нашыя шанцы будуць вышэйшыя. У восень пойдзе чарговы заход па тых акругах, дзе выбары не адбыліся. Это палова менскіх акругаў. Я мяркую, што на той час для многіх людзей, якія яшчэ пакуль маюць ілюзіі, што да Лукашэнкі яшчэ паддаюцца гіпнатычным тэлесеансам, у восень у іх, ну, дзякуючы эканамічнаму правалу, пустым кішэням і пачуццю голаду, неўзабаве будзе з'езд Народнага фронту, другі этап з'езда. І ці чакаюцца якія-небудзь змены ў кіраўніцтве? Ніхто зараз абвінавачвае кіраўніцтва альбо частку кіраўніцтва ў тых неўдачах, якія церпіць Народны фронт. Кожная арганізацыя ў выніку радыкальных зменаў у грамадстве мусіць шукаць новыя шляхі працы, тактыкі, стратэгіі, вылучаць новых людзей. Я думаю, што з улікам вынікаў парламенцкіх выбараў трэба будзе склад сойму абнавіць тыя, хто, можа быць, не надта дзейсна працаваў і не праявілі сябе як яскравыя палітыкі, можа быць, сойм пакінуць. Што ж датычыць зменаў у лідарскім складзе, я мяркую, што нам няма патрэбы тут рабіць нейкіх радыкальных кадравых зменаў. Трэба зважаць на тое, што постаць нашага лідара Зянона Пазняка ёсць аб'ектам свядомага паклёпу, свядомага ачарнення, паколькі ён увасабляе сабою Беларускі народны фронт. Калі б на месцы Пазняка быў хтосьці іншы гэтыя 7 гадоў, яго б ачарнялі гэтак сама, толькі ўжо за нейкія іншыя рысы характару, там прыпісвалі нейкія іншыя асаблівасці біяграфіі і так далей. Тут было б, я думаю, быў бы абсалютна неправільны падыход. От, маўляў, прызналі, што нешта не выканалі з намечанага, давайце мяняць трэнера футбольнай каманды. У нас, власна кажучы, каманда лідараў.
Зараз у грамадстве пануе роспач, пануе. От, што Народны фронт прапануе гэтым людзям рабіць?
Я і сам быў, хоць ведаў, чым закончыцца рэферэндум, але дні тры быў у стане гэтай самай роспачы. Калі сцяг падымалі, ўсё гэта бачыць сапраўды жахліва, таму што адна рэч, калі ты нечага не меў, не дасягнуў і не набываеш, а вось калі меў, страціў, вось тады сапраўды балюча. Я думаю, што лекам ад роспачы мусіць быць усведамленне, што цяпер ўсё залежыць зноў ад кожнага з нас. Я хачу паўтарыць, спадзеў на дзяржаву скончыўся. Ніхто нам не дасць нашага, акрамя нас самых сябе. Наш беларускі дом гэтая дзяржава бараніць не будзе, толькі мы самі. Я пераканаўся, што многія з тых культурнікаў, як правіла, маіх раўналеткаў, старэйшых людзей, якія адхіліліся былі ад палітыкі, ну, як разважылі, пакінем палітыку палітыкам, зноў прыхінуліся, зноў тэлефануюць, зноў прыходзяць, прыходзяць і новыя людзі. Маладзейшыя прыходзяць, шукаюць нейкія шляхі да Народнага фронту. Мне здаецца, это паказвае, што ў нашым грамадстве, ну, акрамя ветэранаў адраджэнскага руху, якраз падрос пласт проста нармальных, здаровых людзей, якія бачаць маразму, якім мы апынаемся, не хочуць гэта маразму і хочуць актыўна яму процістаяць.
Наш корреспондент Эдвард Арлецкий размаўляў са старшынём палітычнай камісіі Вінцуком Вячоркам. Але дзіўна ўсё, што лідары БНФ, як і раней з усяго грамадства, выдзяляюць толькі пласт здаровых людзей. Бадай, у гэтым і ёсць асноўная памылка фронту і прычына таго, чаму людзі неахвотна ўспрымаюць ідэі БНФ. Бо фронт людзей хоча перарабіць, насадзіць ім свае ўяўленні аб нормах палітыкі, маралі, жыцця. Няхай гэтыя нормы і слушныя, але не любяць людзі, калі іх увесь час тыкаюць носам у іхню недасканаласць. Нельга ўвесь час палітыкам суцяшаць і апраўдваць сябе тым, што яны апярэджваюць свой час, а народ пакуль не даспеў. Апярэджваць час удзел прарокаў, БНФ же претендує на роль політику. Грунтовний аналіз стратегії і тактики фронт відклав на пізніший час. Поки же основною задачею є провести у депутати хоча б тих немногих кандидатів, які пройшли у другий тур виборів. Сойм прийняв ухвалу під назовом «Об виборах у Верховний Совет». У ёй у приватності говориться, партія Білоруського народного фронту заклікає своїх сябров і усі демократичні організації країни наладити пільний контроль у другім турі голосування, вилучити назиральників на усі виборчі участки, каб не допустити фальсифікацію і підтасовку з боку силов, які любими сродками хочуть провести кандидату ад вертикалі старої партійної номенклатури і комуністів. Заклікаємо усіх, кому дорогая будучиня нашої країни і народу, проголосувати супраць таких кандидатів, вибравши тих, хто відстоює незалежність. Залежність Білорусі, демократію і національно-культурне адрадження.
Не пропустіть у Верховний Совет 13-го скликання ніводного представника БНФ. Такая була мета уладов, і вона досягалася праз деморалізацію національно-орієнтованої частки громадства, якую виразно адлюстрував у своїм коментарі Валянцін Жданко.
Сьогодні, за некілька днів до заключного етапу виборчої кампанії, комуністи у прочуванні хуткої перемоги. Выразно назираю это что дня на прикладе своей выборчей округи у Менском микрорайоне Урудша. На том месте, где напередодні первого туру ледь не что дня можно было бачить бело-червоно-белый стяг побач с пикетом Народного фронта, сегодня толпятся иншие люди и узнимается инший президентский БССРовский стяг. Коммунист Козлович, який у першем туре набрал наибольш голосов, каля 23%, промовляє традиційні большевистські лозунги і роздає власного виробу вірші з красомовним початком «Слушай, товариш, буржуй наступає». Удячна публіка, у основному з ліку пенсіонерів, зачаровано слухає випадкового опонента, який у голос почав вспоминати про 1937 год, ледь не тумаками виганяють з натовпу однодумців. Другий кандидат у гэтай акрузе – Сергій Навумчик від БНФ. У першому турі він літерально на некілька процентів відстав від комуніста. І улічуючи те, що останні, чим вивучих кандидатів, опиралися в основному на демократичні платформи, він має неблагі шанси на перемогу. Але суполка Народного фронту, яка напередодні першого туру активнішала, бодай, більш за всіх останніх, сьогодні не був розгубленості і розпачі. І, здається, вже не надто вірить у можливість перемоги. Не видать больше ані пикетчиков, ані стягов. Это стан депрессии, принижения, выкликанный бесплённостью прикладенных великих намаганий, характерный, бодай, для демократичного руху у целым. Люди бачат, як на вачах разбирается тое, что укладено столько силов и сподеваний, як ганьбуются идеалы, як демократичные завоевы откидываются у бок, заступаючи грубой силе. Какие высновы будут зроблены демократичными лидерами с чергового тяжкого поражения? Лидер Народного фронта Зенон Пазняк у своих комментарах по выниках первого тура выборов и референдуму акцентует увагу головным чином на порушениях, допущенных уладами в часе этих акций, ставить под сомнение выники и легитимность голосования и сподеется, что некий новый неноменклатурный парламент вернется до этой проблемы и переглядеть выники референдуму. Нарекает он и на подкопы российских спецслужб. Непокоит то, что с устных демократичных лидеров не гучит признание уластной вины и отказности за то, что отбылось. Причины отшукаются не внутри, а паза демократичным рухом и его керовництвом. Есть спосылки на внешние обставины и нема анализу уластных проликов и хибов. Ніякий тиск уладов і спроби фальсифікації, не здольні подавити волю більшості народу, минулогодні президентські вибори це виразно показали. Але і тоді, і тепер Народний фронт залишився раннішим, таким, як і 5 років тому. Хоч і тоді, і тим більше тепер, докладно бачно, що чужі сценарії змагання за демократію, позичені у Прибалтиці і Польщі, нам не підходять. Інший народ, інша історія, інша ментальність. Непримиримость позиции лидеров БНФ по некоторых проблемах, у приватности, проблемах мовы и экономичных связей с Россией, значно звузила социальную базу фронту. Категоричность и жесткость вместо гибкости и ненавязливости у шерогу выпадков сослужили кепскую службу демократам. Рейтинг БНФ замер на 11-12% и годами тримается на ее, яскраво демонструючи, что при таких подходах фронт осужденный на вечную оппозицию.
Ідеальні схеми, розлічені на ідеальне громадство, не спрацьовують і не спрацюють. Треба мати мужність признати це і відмовитися від догмів, якими б привабними вони не були.